Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah pengorbanan salaf umat ini dalam menimba ilmu, dalam beramal, dan dalam berdakwah. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa yang dimaksud dengan salaf umat ini? Salaf artinya adalah pendahulu. Pendahulu umat ini adalah para sahabat, para tabi'in dan para tabi'i tabi'in. Terkhusus tiga generasi inilah yang mereka mendapat sanjungan dan pujian. Manusia-manusia saleh di zaman itu, tingkah laku, ucapan dan perbuatannya patut dijadikan sebagai teladan. Kenapa? Karena yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang mau mengikuti jejak mereka dengan janji sorga. Dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin ataupun kalangan ansar, dan orang-orang yang mau meniti jejak mereka, mengikuti jalan mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun nanti akan puas dengan pemberian Allah. Allah persiapkan bagi mereka jannat, sorga-sorga. Ini diantara faedah yang besar saat seorang mengikuti jejak as-salafus salih, pendahulu umat ini yang salih dari kalangan sahabat. Apakah mereka para muhajirin ataukah mereka orang-orang ansar? Kemudian juga setiap kita salat dalam surat Al-Fatihah, kita memohon kepada Allah untuk ditunjuki as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus dan yang menapaki jalan lurus, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fakullu man a'rafa lil haqqi wa atba'a lahu kana awla bis siratil mustaqim." Setiap orang yang lebih mengenal terhadap al-haq dan mengikuti terhadap kebenaran, maka dia lebih berhak untuk menandang predikat berjalan di atas as-siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Wala raiba an ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awla bihadhihi sifah min ar-rafidah. Dan tidak diragukan bahwa para sahabat Rasul lebih berhak untuk menyandang gelar ini, sifat ini, yaitu berjalan di atas as-siratul mustaqim ketimbang orang-orang Syiah Rafidhah. Kenapa pula kita mengikuti jejak mereka? Karena apa yang akan kita sebutkan hanya sekelumit dari pengorbanan mereka dalam ilmu, dalam amal, dan dalam dakwah. Dan bukan maksud dari kita menyampaikan sekelumit ini hanya sekedar keriping pengetahuan ataupun hanya wawasan. Namun yang kita inginkan bagaimana kita bisa mencontoh dan meniru mereka. Meskipun misalnya tidak bisa 100%, setidaknya kita berusaha untuk meniti jalan mereka. Orang yang mencintai orang-orang yang baik akan digabungkan oleh Allah bersama orang yang baik. Orang yang mencintai para sahabat, dia berharap akan digabungkan di sorga bersama sahabat meskipun derajatnya tidak setinggi sahabat. Mereka-mereka adalah orang yang meninggal dalam keadaan istiqomah, meninggal dalam keadaan menetapi agama ini, tidak merubah-rubah dan tidak murtad dari Islam. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah." Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdala hadhihi al-ummah wa abarraha quluban wa amaqaha 'ilman. Barang siapa dari kalian ingin mencari teladan, siapa dari kalian ingin mencari figur, contohlah orang yang sudah meninggal, yakni meninggal di atas istiqomah. Siapa yang dimaksud di sini? Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena memang orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Para sahabat Nabi adalah orang yang paling utama, orang yang paling baik hatinya dan paling mendalam ilmunya. Demikian pula, mencintai mereka akan menyampaikan berasa surga Allah SWT dan keriduannya. Datang seorang lelaki bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, "Al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaq bihim." Qala Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah." Ada seorang mencintai sekelompok orang padahal belum pernah berjumpa dengan mereka. Kita misalnya di sini sekarang ini mencintai para sahabat, mencintai para tabi'in, mencintai para ulama, padahal kita belum pernah berjumpa dengan mereka. Apa buah dan faedah dari mencintai mereka walaupun kita belum pernah bertemu dengan mereka? Rasulullah alaihi salatu wasalam, seorang akan digabungkan dengan yang ia cintai nanti di yaumul kiamah. Inilah diantara tujuan dan harapan kenapa kita butuh memunculkan, menampilkan pengorbanan mereka dalam Islam ini. Pengorbanan generasi awal umat ini yang salih dalam ilmu, dalam amal, dan dalam dakwah. Karena waktu yang ya sempit, tentu kita akan mengambil poin-poin yang penting saja, karena ini ibarat lautan yang tak bertepi. Berbicara tentang kehidupan salaf umat ini, tentu kita akan mendapatkan lautan yang dalam yang padanya beragam mutiara yang bertaburan. Namun karena tentunya keterbatasan waktu dan semisalnya, kita hanya mengambil sekelumit saja sebagai sampel contoh. Yang pertama, pengorbanan salaf umat ini dalam ilmu. Tidak diragukan bahwa ilmu dan mendalami agama termasuk faktor yang terbesar dari selamatnya seorang di dunia dan di akhirat. Dan apa yang seorang suguhkan untuk ilmu ini, baik dari biaya, dari waktu, dari pikiran, akan diganti oleh Allah SWT. Allah SWT mengatakan, wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, pasti Allah akan mengganti. Terlebih yang kita infakkan ini, yang kita keluarkan ini dari waktu, pikiran, tenaga dan biaya untuk ilmu, yang ia adalah min afdhalil a'mal, termasuk amalan yang paling mulia. Adapun pengorbanan salaf untuk ilmu, maka banyak sekali. Di antaranya hadis yang masyhur, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, balaghani hadithun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam asma'hu, fabta'tu ba'iran fashadattu alaihi rahli wasirtu hatta qadamtu syam, fataitu Abdullah ibn Unais. Al-hadith dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah, ia berkata, telah sampai hadis dari Nabi alaihi assalatu wassalam kepadaku, namun aku belum pernah mendengar hadis itu dari Nabi. Jadi ada hadis diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang Jabir belum pernah melihat, belum pernah mendengar dari Nabi. Maka saya pun membeli seekor unta. Saya pun melakukan perjalanan panjang sampai aku datang ke Syam. Saya mendatangi Abdullah bin Unais, sahabat Abdullah bin Unais yang meriwayatkan hadis yang Jabir waktu itu tidak punya. Satu hadis disebutkan dalam riwayat lain satu bulan dari Madinah ke Syam, perjalanan yang lama. Dan Jabir untuk mendapatkan satu hadis, dia harus membeli seekor unta, membeli kendaraan untuk menyampaikan dirinya kepada sahabat yang memiliki hadis. Betapa kita telah dimanjakan oleh fasilitas. Untuk mendapatkan satu dua hadis tidak perlu kita melakukan pelancongan yang panjang. Tidak butuh kita keluarkan biaya yang besar. Nah ya, satu unta itu berapa juta? Berapa puluh juta? Kita hanya mengeluarkan sekian liter dari bensin di atas kendaraan yang dinilai nyaman sampai di tujuan, di bawah lampu yang terang. Masya Allah, nikmah minallah, kita syukuri. Dan semestinya kita lebih semangat, karena nikmat ini bisa dicabut manakala kita ini tidak mensyukurinya. Untuk mendapatkan satu hadis, sahabat Jabir mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Membeli seekor unta, membeli kendaraan untuk menyampaikan kepada syekh ataupun guru yang akan menyampaikan kepadanya satu hadis. Disebutkan dalam kitab Arasatul Anbiya, berkata Ali bin Asim Al-Wasiti. Ali bin Asim Al-Wasiti mengatakan, ayahku menyerahkan kepadaku 100 ribu dirham. Saya bisa bayangkan berapa kilo perak. Karena satu dirham itu kurang lebih 2,7 gram. Hampir 3 gram. Nah, kalau 3 gram kali, telah 3 gram kita bulatkan kali 100 ribu, udah berapa kilo? berapa kilo perak. Artinya bukan biaya sedikit. Ayahku memberikan kepada saya 100.000 dirham. Dan dia mengatakan kepadaku, idhab wasafir li talabil ilmi. Nah, kamu pergi, lakukan pelancongan untuk menimba ilmu. Wala arwajhaka illa wa ma'aka mi'atu albi hadis. Dan bapak tidak ingin melihat wajahmu sampai kamu mendapatkan 100.000 hadis. Mengeluarkan biaya dan juga mengorbankan perasaan. Ya orang kalau pisah sama anaknya kan berat. Korbankan perasaan demi anaknya nanti menjadi orang hebat. Jadi apapun yang kita keluarkan untuk ilmu ini, semuanya akan diganti. Kita mondokkan anak kita misalnya, yang itu butuh biaya, butuh buku, butuh ini, kita keluarkan. Karena ini hal yang sangat bermanfaat untuk kita dan anak-anak kita. Fasafara wartahal wa talabal ilma thumma raja'a li nashrihi hatta kana yahdur majlisahu akthar min 30,000. Maka Ali bin Asim pun bepergian melancong menimba ilmu. Kemudian beliau setelah sekian lama pulang untuk menebarkan ilmunya. Sampai-sampai yang menghadiri majelis itu lebih dari 30 ribu orang. Di zaman dulu masyarul muslim rahimahullah, ilmu betul-betul dimuliakan. Ahlul hadis terutama, orang-orang untuk duduk bisa di depan dekat sehingga mendengar langsung dari ya mulutnya syekh itu butuh perjuangan. Di zaman ini gak ada speaker, gak ada pengarah suara. Anda tidak bisa bayangkan 30 ribu orang, 40 ribu orang duduk di majelis, apa mungkin ucapan syekh sampai ke belakang? Butuh mubalik, butuh di sana orang-orang yang menyampaikan apa ucapan syekh tadi. Terkadang sebagian mubalighin, orang-orang yang ditugasi untuk menyampaikan ucapan syekh ini, berdiri atau mereka naik dan spon korma terus ke belakang-belakang. Mungkin yang depan sudah 5 hadis mereka catat, yang belakang baru 1 hadis. Tapi intinya mereka saking semangatnya. Bahkan ada orang yang saking semangatnya, dia gak kepengen duduk di belakang dan gak kepengen kalau dia buang hajat kemudian dia pergi kemudian ke situ gak ada tempat. Maaf, dia pakai pempes zaman dulu. Dia pakai apa namanya kain, dia balutkan, dia kencing berak di situ. Kalau mau sholat dia baru keluar. Karena apa? Khawatir kalau dia pergi nanti ditempati sama orang lain, dia jauh dari apa? Tempatnya syekh. Nanti kurang jelas dengarnya. Menunjukkan saking apa semangatnya. Di zaman yang belum ada pengeras suara seperti di zaman sekarang ini. Demikian pula di antara pengorbanan mereka untuk ilmu, mereka rela meninggalkan kampung halaman dan meninggalkan sanak famili dan hadiah tolak. Kalau orang ingin hidup manja, dia berat untuk meninggalkan bapak dan ibunya, berat meninggalkan tanah kelahirannya, berat meninggalkan kampung halamannya. Tapi kapan seorang akan dewasa kalau seperti itu? Kapan akan dewasa kalau dia tidak melakukan pelancongan? Terkecuali kalau di daerahnya banyak orang yang alim, maka alhamdulillah Allah mudahkan dia untuk apa? Tanpa harus repot-repot. Ya, tapi kalau misalnya enggak ada orang alim atau ada tapi ilmunya ada habis. Misalnya orang alim tadi punya 10 hadis. Ilmunya hanya 10 hadis. Setelah ditimba 10 hadis dia enggak punya hadis lagi kan? Maka muridnya harus melancong. Karena syekhnya itu ilmunya hanya 10 hadis saja. Setelah 10 hadis habis sudah. Maka butuh melancong. Namun dulu sebagian ulama tidak melancong. Seperti sebagian ulama yang hidup di Baghdad waktu itu, dimaklumi karena di zaman itu Baghdad pusatnya ilmu dan ulama. Sehingga andai kata enggak melancong, sebagian mereka di situ banyak apa? Ulama, sehingga kebutuhan mereka terhadap ilmu tercukupi. Disebutkan dalam kitab Warasatul Anbiya. Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah. Beliau keluar menimba ilmu ketika itu umurnya 20 tahun. Dia meninggalkan negerinya selama 45 tahun. Ketika beliau pulang umurnya 65 tahun, belum nikah waktu itu. Jadi beliau melakukan pelancongan selama 45 tahun. Disebutkan wa sami'a fiha al-ilma wa talaqahu an 1700 syekhin. Di sela-sela 45 tahun tersebut, beliau mendengarkan ilmu dan mengambil dari 1700 syekh. Gurunya sampai 1700. Falamma raja'a ila baladihi tazawwaja wa huwa ibnu 65 aman. Tatkala dia pulang ke negerinya, dia pun menikah, umurnya waktu itu 65 tahun. Lumayan sepuh. Wa ruziqal awlad wa haddatsan nas wa 'allamahum. Dan Allah memberi rezeki dia anak-anak, dikaruniai anak, dan beliau pun mengajari manusia ilmu dan ilmu hadis. Ya, sebagian mereka menunda nikah karena memang sering melancong sehingga tersibukkan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ma tazawwajtu illa ba'dal arba'in. Saya belum menikah kecuali setelah berumur 40 tahun. Tapi ini di zaman itu yang memang mereka sibuk melancong ke berbagai negeri, memanfaatkan mumpung para ulama hadis masih hidup waktu itu. Namun di zaman kita ini, barakallahu fikum, yang kesemangatan itu melemah, fitnah ada di mana-mana. Kalau tidak segera menikah, bahaya. Terlebih kalau ada tiga perkara ada pada seorang, bahaya kalau tidak segera menjaga dirinya. Dia seorang pemuda yang tidak banyak kesibukan, gagah perkasa, tidak banyak kesibukan, terus duitnya banyak, imannya lemah, habis. Lalu dikatakan inna syababa wal faragha wal jidata mufsidatun lil mar'i ayya mafsada. Inna syababa, sesungguhnya masa muda, wal faragha, dan masa senggang, gak banyak kesibukan, banyak nganggurnya, wal jidah, serta duitnya banyak, mufsidatun lil mar'i ayya mafsada, ini akan bisa merusak orang serusak-rusaknya. Ini kalau seorang itu tidak memiliki ilmu dan iman. Berat. Adapun pengorbanan mereka dalam menimba ilmu, menanggung berat dan deritanya, maka ini lautan yang tak bertepi. Abu Hatim Ar-Razi misalnya, beliau melancong menimba ilmu hadis dengan berjalan kaki. Beliau mengatakan, masyaitu ala qadami alfa farsakh. Aku berjalan kaki sepanjang 1000 farsakh. 1000 farsakh itu lebih dari 5000 kilo. 5000 kilo, bukan 5 kilo, 5000 kilo. Dihitung sama dia awal-awal menimba ilmu, dihitung, oh sudah 1000 kilo, sudah ini kalau bahasa kita. Setelah itu sudah enggak usah ngitung lah, yang penting sampai ke apa, satu tempat ke tempat lain. Si beliau ngitung waktu itu, awal-awal beliau menimba ilmu jalan kaki sampai alfa farsah, aksar min khamsati alafi kilometron, lebih dari 5000 kilometer. Summa taraktul adad, kata Abu Hatim. Kemudian saya meninggalkan ngitung-ngitung, sudahlah. Wa kana Abu Hatim safara minal Bahrain ila Misr. Wa min Misr ila Ramlah. Wa min Ramlah ila Tursus ala aqdamihi. Dan adalah Imam Abu Hatim, beliau melakukan pepergian yakni untuk menimba ilmu dari Bahrain ke Mesir, dan dari Mesir ke Ramlah, dari Ramallah ke Tursus, semuanya berjalan kaki. Bukan supaya viral seperti mungkin orang anggap di zaman sekarang, namun karena keterbatasan dana. Sementara tekadnya sangat tinggi. Orang kalau itu besar jiwanya, tubuhnya akan letih mengikuti apa namanya keinginannya. Dulu penyair mengatakan, atau seorang mengatakan, "Idza kanatin nufusu kibaran ta'iba fi muradihal asadu." Kalau jiwa orang itu besar, tekad seorang itu besar, tubuhnya akan letih mengikuti apa kehendaknya. Iya, letihnya kayak apa? 5.000 kilo jalan kaki. Namun tekad dia untuk menimba ilmu, semuanya dilakoni, semuanya dijalani. Seperti ini jiwa yang besar. Tubuh ini siap untuk apa? Letih demi meraih cita-cita yang besar. Fadaqat 'alaihi nafaqat marratan fil Basrah fa ba'a siyabah hatta nafadat wa ja'a yawmaini fa'alama rafiqahu fasa'ada wa khadamah. Beliau pun ketika menimba ilmu tadi habis perbekalannya. Ketika beliau suatu saat berada di Basrah habis perbekalannya, maka pakaian-pakaian dia jual. Dijual pun kemudian habis. Kemudian dia lapar sampai 2 hari gak makan, sampai ya gak bisa berangkat ke majelis ilmu. Kemudian dia memberitahu temannya bahwa selama 2 hari ini dia gak makan karena gak punya apa-apa. Maka temannya pun mengatakan, "Saya masih punya ya 1 dinar, ayo dibagi untuk saya dan untuk kamu." Seperti ini jiwa setia kawan ulama kita. Ngerti saudaranya membutuhkan, dia siap mengorbankan. Walaupun dia punya 1 dirham, gak apa-apa, berbagi. Seperti itu pula antum ya abnai, ya syabab, ketika antum di pondok ya, dengan teman-teman antum. Mungkin ada teman-teman antum yang dari keluarga kurang mampu. Mungkin sampai seminggu teman antum ada yang mandi gak pakai sabun, hanya pakai apa? Batu digosok ya tubuhnya, karena gak punya duit untuk beli sabun. Kau punya sabun 1, potong ya jadi 2, misalnya sabun batangan, kasihkan teman kamu. Kamu melatih diri kamu untuk dermawan sejak kecil. Kalau dari kecil sudah terbiasa dermawan, insya Allah ketika besar akan ya mudah untuk berjiwa derma. Terkadang mungkin ada dari antum ya abnai, ya syabab, ada dari orang tua yang kecukupan, kemudian memberi uang jajan lebih. Kasih teman-teman antum. Ya, belikan suatu, kasih teman-teman antum sekelas atau sekamar, atau kalau bisa semuanya, walaupun hanya 1 atau 2 butir permen misalnya. Kalian latihan dari sekarang menjadi orang yang dermawan. Walaupun dari kecil, berangkat dari hal-hal yang sepele, insya Allah kalian akan terbentuk menjadi orang yang dermawan nanti di saat antum apa dewasa. Ahibati fillah rahimakumullah. Di antara pengorbanan mereka, waktu mereka banyak digunakan untuk membaca dan untuk yang mendapatkan ilmu. Berkata Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar, qala Ibnul Abnusi, kana al-khatib yamshi wa fi yadi juz'un yudanihu. Adalah al-hafidh al-khatib al-Baghdadi. Beliau kalau jalan di tangannya itu ada buku yang dia baca. jalan sambil baca. Bahkan ada dulu ada seorang syekh di zaman salaf, dia senang baca. Dia baca sambil jalan. Pas orang ini qadarullah memang telinganya sudah kurang jelas. Ya. Di jalan waktu itu ada kendaraan lewat, sudah diteriaki suruh minggir, tapi mungkin karena dia apa namanya pendengarannya kurang, sambil baca qadarullah tertabrak kendaraan dan meninggal. Yang kita ambil pelajaran bukan meninggalnya, tapi apa? Semangatnya gitu loh. Sampai jalan pun ya sambil baca. Sambil apa? Baca. Dan mereka kalau mendapat faedah ilmu itu seperti kalau mereka itu nemukan harta karun, istilahnya. Dulu ada seorang syekh, dia ini punya beban utang, juga punya beban banyak masalah-masalah ilmiah yang ditanyakan, yang dia butuh mencari jawaban. Ya, orang alim itu ya siap waktunya untuk kadang ditanya. Kalau dia nggak tahu dia misalnya menunda jawaban, dia mencari dulu jawaban, nanti siapa tahu di kitab di rumahnya ada jawaban, kayak gitu. Suatu saat orang ini mendapat jawaban dari pertanyaan yang sampai kepadanya, saking senangnya dia berjingkrak. Istrinya pun senang, alhamdulillah, berarti ini suami saya ini dapat fulus, dapat duit sehingga bisa bayar utang. Istrinya bertanya, ya, wahai suami, apa hari ini kamu dapat uang untuk bayar utang? Kok senang sekali? Kata dia, saya berjingkrak karena saya mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kepada saya. Adapun utang, tetap utuh, belum terbayar. Maka wanita tadi senang tapi sedih. Senang karena suaminya mendapat jawaban, ya, bisa mendapat jawaban atas pertanyaan yang sampai kepadanya. Namun juga sedih karena utangnya masih utuh. Demikian pula kecintaan mereka dengan kitab luar biasa. Sampai terkadang istri-istri mereka cemburu. Jadi buku yang ada di tangan mereka lebih dicemburui daripada, maaf ya kalau suaminya ini apa ya, poligami lah ya. Kata sebagian mereka, sungguh buku-buku yang ada pada suami saya lebih saya cemburui ya daripada kalau dia ya poligami, ta'adud. Alhamdulillah ya, seperti itu ya. Saking cintanya dengan kitab. Sampai tidur pun ibarat kita apa? Ya. Dengan kitab, saking apa? Cintanya dengan kitab. Seperti itu. Sampai ngigonya mereka pun kitab. Ya kan, ngigonya itu apa? Ya, apa yang mereka baca, ya, apa yang mereka senangi dari kitab. Istilahnya seperti itu. Berkata Imam Ibnu Tabban, kuntu awal ibtidai adrusul layla kullah. Fakanat ummi tanhani anil kiraati bil layli. Fakuntu akhudul misbaha wa ja'alahu tahtal jafnah. Wa ta'amadun nawma. Fa'idha raqattu akhrajtul misbaha wa akbaltu ala darsi. Tersebut dalam kitab Al-Musyawiq. Ibn Tabban bercerita tentang dirinya. Dulu waktu awal-awal saya belajar semalam suntuk. Pokoknya semalam suntuk dia tidak istirahat. Ibu saya melarang saya untuk membaca di malam hari. Ya, zaman dulu pakai lampu minyak. Mungkin anaknya ini kalau sering baca malam khawatir mungkin penglihatannya kurang jelas nanti kalau siang saja. Tapi karena saking semangatnya, dia mengambil lampu, dia taruh di bawah baskom sehingga tidak kelihatan, kamarnya gelap. Nah, sekiranya ibunya tidur, dia buka baskomnya, kemudian dia baca dengan lampu minyak tadi. Ya. dia baca dengan lampu tadi. Kalau dimatakan apa dia tidak durhaka kepada orang tua? Jawabannya ya tidak. Dia ada kemampuan dan dia senang membaca. Ya, namanya seorang ibu kadang kan kasihan lah, nak jangan terlalu malam, kamu nanti letih, ya wajar. Nah, sementara anaknya merasa masih kuat ya kan. Dan orang kadang lebih ngerti terhadap kemampuan dirinya. Ya. Misalnya sang ibu minta jam 9 istirahat, tapi dia masih kuat sampai jam 11 ya, sudah orang kan lebih tahu terhadap kemampuan dirinya. Bisa. Ya. Belum? Baik. Di antara pengorbanan mereka juga, mereka membeli kitab. Kitab ini penting. Terlebih kita ini apalannya lemah. Kitab itu sesaat ketika kita lupa, kita bisa kembali kepada ya apa yang ada di kitab itu. Berkata Ibnu Jauzi, ma asba'u min mutala'atil kutub wa idza ra'aytu kitaban lam arahu fa in faka'anni waqatu 'ala kanzin. Kata Ibnu Jauzi, tidak pernah saya merasa kenyang dari kitab. Artinya kalau dia membaca kitab, dia kepengen baca terus, enggak pernah kepengen rampung, enggak pernah kepengen selesai. Kalau saya melihat ada kitab yang belum pernah saya baca, belum pernah saya lihat, seolah-olah saya menemukan harta karun. Istilah kita. Kanzun itu harta timbunan ya, harta apa? Karun lah kalau bahasa mudahnya. Seperti itu. Kalau saya menemukan atau melihat satu kitab yang belum pernah saya lihat, seolah-olah saya menemukan emas atau harta apa? Simpanan. Ibnu Jauzi mengatakan, inni tala'tu 20 alf mujallad wa ana ba'du bi talab. Saya pernah atau saya sudah membaca 20 ribu jilid dan saya masih tetap belajar. Bukan 2000 halaman, 20 ribu jilid. Ya kalau sejilidnya 100 atau 200 halaman kali ya 20 ribu. Tala'tu 20 alf mujallad wa ana ba'du bi talab. Saya sudah membaca 20 ribu jilid dan saya pun masih tetap belajar. Ibnu Jauzi termasuk ulama yang produktif. Karya tulisnya itu kurang lebih 300 karya tulis. Walaupun ada yang konon lebih dari itu Imam Suyuti, konon lebih dari 500 kitab ditulis oleh Imam Suyuti. Imam Ibnu Jauzi belum menulis kitab kurang lebih 300 kitab, 300 judul. Nah, luar biasa. Ya, Ibnu Jauzi mengatakan tala'tu 20 alf mujallad wa ana ba'du bi talab. Aku membaca 20 ribu jilid dan aku pun tetap masih belajar. Disebutkan tentang Abdullah bin Ahmad Al-Khashab, tersebut dalam kitab Ma'alim fi Tariqi Thalabil Ilmi. Dukira anhu annahu ishtara yawman kutuban bi 500 dinar. Disebutkan bahwa dia pada satu hari membeli kitab seharga 500 dinar. Anda tidak bisa bayangkan, satu dinar itu kurang lebih 4 gram lebih dikit dari emas. Berarti kalau 500 dinar, taruhlah kalau kita bulatkan satu dinar itu 4 gram, berarti berapa? 2000 gram, berarti berapa? 2 kilo emas. Dia membeli kitab pada satu hari seharga 500 ribu dinar. Padahal dia gak punya apa-apa. Tapi saking kepenginnya dia membeli kitab, dia beli. Tolong kasih waktu 3 hari kata dia. Akhirnya karena gak ada apa-apa, rumahnya dia jual. Ya, ternyata ditaksir rumahnya seharga 500 ribu dinar dan dia pun bisa membayar kontan. Dulu ada istilah bi'idhar washtaril adkar. Bi'idhar washtaril adkar. Jual rumah untuk beli apa? Buku. Kalau sekarang sebaliknya, jual buku untuk beli rumah. Ya kan? Dulu bi'idhar washtaril adkar. Jual rumah untuk beli apa? Ya, kitab. Saking mulianya kitab.
Terus data nanti kasih tahu ya.
Di Madinah ada kolektor kitab yaitu Asy-Syaikh Hamad Al-Ansari. Bisa dikatakan tidak ada kitab hadis yang waktu itu tercetak kecuali beliau pun beli. Walaupun dikatakan gaji beliau bulanannya dengan kitab yang dibeli kurang untuk membayar. Saking senangnya. Sehingga di Madinah termasuk sekarang ini orang yang kitabnya banyak itu ya, beliau sudah meninggal, diwariskan kepada anak-anaknya. Jadi di Madinah termasuk perpustakaan yang lengkap, yang banyak punya beliau. Sehingga para apa namanya, para penimba ilmu, mereka kalau butuh kepada referensi kitab datang ke situ. Seperti itu kita berpikir. Terkadang orang bertanya, lah kamu beli kitab sebanyak ini, kapan kamu bisa bacanya? Salah dia berpikir. Orang beli kitab tidak harus dia baca semua. Siapa tahu ada orang mau minjem, dia sudah ada. Siapa tahu mungkin ya, sesaat ya, ada orang butuh untuk kemudian membahas, kamu sudah menyediakan. Tidak harus kamu beli kemudian kamu baca semuanya, tidak harus. Kalaupun bisa ya, alhamdulillah. Kalau tidak, setidaknya Anda memudahkan. Terlebih orang yang diberi oleh Allah harta yang cukup, ya, beli kitab. Sesaat mungkin ada teman-teman yang butuh nih, mau butuh referensi, kamu sudah ada. Tinggal pinjam, ya kan? Tinggal rujuk ke situ. Memudahkan orang. Memudahkan orang dalam kebaikan ini akan diganti oleh Allah. Jangan khawatir. Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, Allah pasti akan mengganti. Terlebih untuk beli kitab misalnya. Ya. Karena memang di antara syarat orang dapat ilmu di antaranya adanya bekal, adanya modal. Dan lebih berat lagi kalau kamu ingin mendalami ilmu hadis. Kamu akan bangkrut. Harta kamu akan terkuras kalau ingin mempelajari ilmu hadis sampai mendalam. Maksud bangkrut di sini bukan takut-takuti, artinya butuh biaya yang banyak. Dulu salah mengatakan man talabal haditsa aflasa. Barang siapa yang ingin menimba hadis, dia akan bangkrut. Ya, ya, satu cabang saja yang saya sebutkan. Satu cabang dari cabang ilmu hadis. Itu ilmu tentang sejarah para perawi. Ini kitab-kitab sejarah perawi banyak sekali. Hanya untuk kutubus sitah saja. Kitab induknya 6. Tahdhibul Kamal kurang lebih 30 jilid. Ya. Belum tahdhibut tahdhib. Belum syarah al-mubala yang bukan hanya perawi. Sejarah para tokoh. Butuh duit yang lumayan. Kalau kamu mengeluarkan uang 100 juta untuk beli kitab yang terkena hadis, itu belum apa-apa. Belum apa-apa. Ya. Karena apa? Saking banyaknya kitab terkait dengan cabang ilmu hadis. Ya. Adzan dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah. Dan termasuk pusat peradaban ilmu dan ulama di dunia barat. Di zaman itu. Adapun di dunia timur, pusat peradaban ilmu adalah Baghdad waktu itu. Kalau di dunia barat, Andalus. Yang sekarang itu Portugal dan ya Spanyol. Dulunya beliau ini fakir. Fakir sampai beliau ketika di tengah-tengah safarnya, gak punya apa-apa sampai dia menyewakan dirinya. Siap untuk kerja. jadi satpam, ya. Ini ulama, ya. Nah, namun karena nggak punya apa-apa sudah, dia jadi satpam. Dari hasil dia kerja menjadi satpam, dia gunakan untuk menimba ilmu. Kemudian dia akan jadi satpam kalau pas malam kan lampu dinyalakan, lampu-lampu minyak zaman itu, dia gunakan lampu itu untuk dia baca, ya. Sambil apa, jadi satpam sambil baca, ya. Memanfaatkan. Kemudian setelah itu dia beralih kepada pekerjaan lain. Ini semuanya dalam rangka bisa melanjutkan menimba ilmu. Beralih kepada pekerjaan membuat lempengan, ya, emas dibuat lempengan, kemudian martil, kemudian dibuat kayak semacam senar kecil-kecil untuk nanti hiasan-hiasan di kain. Dan ini tentu pekerjaan semacam padi besi yang tubuhnya itu bau, ya, tangannya kotor. Tapi apa daya, itu yang beliau mampu. Terkadang, ya, beliau keluar kepada murid-muridnya, di tangannya masih ada bekas, ya, orang apa namanya, martil, yaitu apa, padi besi itu kan kotor tangannya. Ya. Terkadang juga karat daripada daki daripada besi atau apa, pekerjaan dia terlihat di tubuhnya. Namun setelah itu ilmu beliau menebar, namanya ya terkenal, kemudian Allah memberikan kecukupan. Jadi orang-orang yang besar itu bukan berangkat dari mimpi. Orang-orang besar itu bukan berangkat dari ya orang berpangku tangan hanya apa melamun, tidak. Karena semua yang besar butuh perjuangan. Semua yang besar butuh pengorbanan apapun. Ya waktu, ya tenaga, ya pikiran, semuanya. Ini contoh. Ya. Benar kata Imam Ahmad. Ketika beliau ditanya, ayumakan ar-rajul qabla ayubtala. Au yubtala summa yumakan. Qala yubtala summa yumakan. Apakah seorang itu diberi posisi kedudukan tanpa melalui proses ujian, atau dia diuji dulu kemudian baru setelah itu dikokohkan? Kata Imam Ahmad, yubtala summa yumakan. Diuji terlebih dahulu baru setelah itu dikokohkan. Ya, kamu kan kalau ingin naik kelas kan ujian dulu kan, tes dulu kan, ya. Kalau ingin kamu naik kelas, tes dulu, ujian dulu, ya. Kalau enggak tes, ya enggak naik kelas. Demikian pula dalam kehidupan ini, ujian dan cobaan yang menimpa seorang itu sebenarnya akan mengangkat derajat kalau dia itu bisa melewatinya dengan baik. Oh, dia ingin naik kelas, butuh dia untuk menghadapi ujian dengan ya sabar. Taib. Sedikit lagi. Taib. Kalau tadi terkait dengan masalah ilmu dan sekiranya cukup, kita beralih kepada pengorbanan salaf dalam amal. Sesungguhnya apa yang telah kita sebutkan dari pengorbanan salaf dalam menimba ilmu itu bagian dari pengorbanan mereka dalam amal sebenarnya. Karena menimba ilmu bagian dari amal salih. Dan berikut ini insyaallah di antara apa yang salaf umat ini suguhkan dari amalan. Di antaranya adalah saful ambal fi wujuhil khair. Mendistribusikan harta pada pos-pos kebaikan. Memberikan harta pada perkara-perkara yang baik. Dan sebelum kita menyebutkan sebagian dari salaf umat ini, kita ingatkan bahwa teladan kita Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau adalah ya orang yang paling dermawan, orang yang paling banyak berkorban dengan hartanya. Tidak pernah ada seorang yang meminta kepada Nabi harta kemudian Nabi tidak memberi, tidak pernah. Kalau ada diberi, kalau tidak ada Nabi menjanjikan. Beliau alaihi salatu wassalam ketika menjelang wafatnya beliau berkorban dengan 100 onta. Atau tepatnya ketika haji wada, itu al-haju, 100 onta, 63 onta beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri, selebihnya beliau wakilkan. Beliau wakilkan. Dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihi, mereka adalah murid-murid Nabi. Mereka pun berjalan di atas jalannya Nabi. Mereka meniru, mencontoh teladan dan figur mereka, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini Abu Bakar Siddiq misalnya. Beliau mengorbankan hartanya untuk dakwatul Rasul. Beliau membeli para budak-budak sahaya yang telah masuk Islam. Kemudian budak-budak tadi dimerdekakannya. Dulu ketika Nabi mengajak manusia pada agama ini, ternyata yang menyambut ajakan beliau dari berbagai kalangan. Dari orang bangsawan, dari orang biasa, dari orang merdeka, bahkan dari budak sahaya. Dari laki-laki, dari perempuan, dari orang tua, dari anak kecil, semua kalangan ada. Nah, para budak sahaya, ini orang-orang yang rawan dizalimi oleh tuannya. Sementara mereka telah masuk Islam, maka Abu Bakar dengan hartanya beliau memberikan para budak. Sampai-sampai ayahnya, waktu itu Abu Quhafah, dan kadang masih kafir ayahnya, negur. Nah, harta sebanyak itu kok kamu hambur-hamburkan? Dia bilang hambur-hamburkan, kan orang kafir ya kan, belum masuk Islam. Terus dia kasihan, nanti anak cucunya ini makan apa. Dia pernah ngomong sama Asma, ayah kamu itu hartanya dihambur-hamburkan. Dia gak ninggalkan apapun untuk kamu, wahai Asma. Kata Asma, wahai kakek, ayah ninggalkan sesuatu untuk kita. Waktu itu Asma yang ngambil kantong diisi batu. Ya, kakeknya buta. Kemudian dipegang katanya, ini kayak, ya, ayah itu meninggalkan ini. Ternyata ayah kamu masih meninggalkan harta yang banyak tadi itu batu. Batu letak di kantong, kan kakeknya buta kan, disuruh nyentuh nih. Ya kan mungkin gak terlalu teliti, yang penting mungkin modal percaya saja sama apa, cucunya ini. Supaya dia itu tenang. Wong ayahnya Asma itu Bakar mengorbankan harta untuk memberikan para budak yang mereka itu telah masuk Islam, tentu bukan perkara yang sia-sia. Para budak ini mereka rawan dizalimi sehingga butuh untuk dibantu lebih dari itu. Ini pula sahabat Utsman bin Affan misalnya. Di Madinah dahulu tidak ada sumur yang lebih jernih, lebih segar daripada Bi'ru Rumah. Bi'ru Rumah itu di Madinah itu di dekat Kiblatain. Ya. Dekat Kiblatain. Kalau enggak salah di Hayy Utsman bin Affan, daerah situ kurang lebih. Ya. Sumber ini ternyata milik orang Yahudi. Dan siapapun yang nimba harus bayar. Anda bisa bayangkan ya kebutuhan orang terhadap air setiap hari. Berarti seberapa pemasukan orang Yahudi itu setiap harinya dari ya sumber tadi. Dan Rasulullah pengin kalau ada dari muslimin yang tajir, yang honi, yang kaya, membeli sumber tadi dan diwakafkan untuk muslimin sehingga ada penghematan anggaran. Juga itu bermanfaat untuk muslimin. Siapa yang beli? Utsman bin Affan. Anda tidak bisa bayangkan. Kalau sumur di zaman itu mungkin sekarang kayak kilang minyak mungkin. Ya kan? Kayak kilang minyak atau ladang apa namanya? Minyak. Ya. Seperti apa mahalnya? Maka Utsman pun membeli, kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin. Siapapun silakan ngambil tanpa harus bayar, dan Utsman pun ikut ngambil, enggak apa-apa. Seperti itu. Ini contoh. Berkata Ibn Lahab, Samitu Bishr Ibn Al-Haris yaqul, Walaqad ja'ani sadiqun li wa indi 20 dirhaman, fa'ataitu 19 dirhaman, wa baqaitu li nafsi dirhaman. Berkata Ibn Wahab, ini disebutkan oleh Ibn Mufli Al-Hambali dalam kitabnya Al-Adab Syar'iyyah. Berkata Bishr Ibn Al-Haris, telah datang ya temanku kepadaku dan saya punya 20 dirham. Maka saya beri dia 19 dirham dan saya sisakan 1 dirham untuk saya. Lalu dia mengatakan, apa ini bukan pamer? Apa ini bukan orang ya beramal kemudian dia cerita? Bukan. Kalau lihat konteksnya, bahwa mereka ini ingin mendidik kita bahwa hak-hak persaudaraan itu ya lebih besar. Harta itu ya sesuatu yang ringan lah dalam rangka menjaga hak-hak apa? Pertemanan. Bukan kemudian ingin pamer bahwa saya ini punya 20 dirham, saya berikan 19 dirham, yang satu dirham saya sisakan, bukan pamer, bukan. Ingin ngajari kita bahwa kita ini jadi orang jangan pelit. Kita jadi orang sama teman itu ya, apa namanya, bersikap membantu. Tanpa teman kita harus minta-minta pada kita, itu sudah pengertian. Nah, seperti itu. Wa qala Harun al-Mustamli, laqitu Ahmad faqultu ma indana syai' fa'atani khamsata darahim wa qala ma indana ghairaha. Berkata Harun al-Mustamli, aku berjumpa dengan Ahmad, yakni bin Hanbal. Aku mengatakan, kami tidak punya sesuatu. Maka Imam Ahmad memberiku 5 dirham dan dia mengatakan, saya tidak punya kecuali ini saja. Saya punyanya hanya ini, diberikan semuanya. Lalu dia mengatakan, Harun al-Mustamli kok ngomong kayak gitu sama Imam Ahmad? Kan seolah-olah kayak minta kan. Ya akhi barakallahu fikum, kisah ini disebutkan oleh Imam Ibn Muflih dalam kitabnya Al-Adab Syar'iyyah pada faslun fil infaq alal ikhwan wa su'alu ba'dihim ba'dan wa su'ali ba'dihim li ba'din. Pasal tentang bersedekah atau berinfak kepada teman-teman dan sebagian mereka meminta bersama lain. Ini enggak apa-apa. Orang kalau sudah bergaul lama itu beda dengan orang yang pernah bergaul dengan orang. Kamu sudah bergaul lama dengan orang, kemudian suatu saat kamu ingin pakai minyak wangi, ya sedikit minyak wanginya saya mau salat. Silahkan, santai saja. Jadi kalau kamu belum pernah kenal sama orang, tiba-tiba kamu mengatakan, ya wahai saudaraku, kamu punya minyak wangi atau tidak? Kalau punya, saya meminta sedikit. Ini kurang etis. Beda dengan orang kalau sudah bergaul lama. Itu apa namanya, seperti tadi sudah enggak jadi masalah. Satu yang wajar. Sedikit disebutkan di sini juga, berkata Yahya bin Hilal Al-Barraq, "Jitu ila Muhammad ibn Abdullah bin Numair, fa syakawtu ilaihi fa akhraja 4 darahim aw 5. Wa qala hadha nisfu ma amlik." Berkata Yahya bin Hilal Al-Warraq, aku datang kepada Muhammad bin Abdullah bin Numair. Aku pun mengadu kepadanya. Ini ada masalah keuangan. Lalu dia mengeluarkan 4 dirham atau 5 dirham. Dan dia mengatakan 4 atau 5 dirham ini adalah separuh harta saya. Silakan untuk kamu. Wajitu maratan ila Abi Abdullah ibn Hanbal. Fa'akhraja ilaya 4 darahim. Wa qala hada jami'u ma amlik. Pada satu hari saya datang kepada Imam Abu Abdullah ibn Hanbal, ini Imam Ahmad, maka dia memberiku 4 dirham dan dia mengatakan ini semua yang saya miliki, harta saya hanya ini, ya, ini untuk kamu. Seperti itu barakallahu fikum. Ini contoh saja. Saya tutup ya bab ini, walaupun mungkin kalau besok ada waktu kita lanjutkan pengorbanan mereka dalam ibadah, kemudian terakhir dalam dakwah. Ada kedermawanan yang sangat menakjubkan sekali. Disebutkan dalam kitab Tahdhibul Kamal dan Tarikh Damaskus melalui kitab A'lam As-Salaf, kisah yang sangat menakjubkan sekali. Kisah Al-Imam Ibn Mubarak, Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi. Beliau ini kalau ingin berangkat haji, orang-orang daerah Maru itu ingin berangkat haji bersama beliau. Banyak, saya ingin berangkat dengan kamu. Kenapa? Mereka tahu ini orang yang alim, sehingga mereka muhajikan terbimbing haji mereka. Dan orang dermawan, bukan kemudian mereka memanfaatkan kedermawannya, bukan, tapi yang penting mereka itu ingin haji dengan orang alim sehingga terbimbing. Ini seperti itu. Dulu kalau beliau berangkat dengan masyarakat Maru berangkat haji, semua biaya haji mereka diambil oleh Ibn Mubarak, dimasukkan ke ya kotak, kemudian dikunci, kemudian berangkat. Selama perjalanan makan mereka, minum mereka, kebutuhan mereka dibelikan semuanya oleh Ibn Mubarak. Sesampainya di Madinah, dia mengatakan, apa pesan dari keluarga kalian, dari oleh-oleh yang mau dibeli dari Madinah, ngomong saja, tak belikan semuanya. Yang ini butuh ini, yang butuh ini, dibelikan semuanya. Kemudian lanjut ke Mekah. Selama perjalanan, selama manasik haji, semuanya ditanggung semua. Ketika mau pulang, apa yang keluarga kalian apa pesankan kalian untuk membeli oleh-oleh dari Mekah, maka dibelikan semuanya. Kemudian setelah pulang, rumah teman-temannya dicat semuanya. Setelah 3 hari, dia membuat syukuran, tasyakuran, mengundang teman-temannya, ya, mereka dibuatkan makanan yang lezat, manisan, dan pakai pakaian yang bagus. Setelah itu kemudian biaya mereka dikembalikan utuh, gak ada yang kurang sedikit pun. Selama perjalanan dari biaya pesanan keluarga semuanya dibelikan oleh beliau, Ibn Mubarak Al-Marwazi, ya rahimahullah. Ini contoh saja, ya, pengorbanan mereka dalam harta. Belum lagi nanti dalam masalah tenaga, jiwa, insyaallah akan ada waktunya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.